Beno, ba, telefonoaren bestaldean askapenako kide den Itxaso daukagu. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldeon.
Eta gaurkoan zurekin askapenaren kolaborazio honetan Fakun izan ordez, ba, zu izango zaitugu, eta brigadetaz, askapenaren brigadetaz hitz egiteko, urtero antolatzen dituzutenak eta orain dela gutxi aurkeztu dituzutenak, ez da?
Hori da, oraintxe hasi dugu aurtengo 2003ko brigada kanpaina, eta martxoaren 31 bitartera gozatuko dugu, ba, bueno, ba, udauntako brigadak antolatu alizateko.
Eta pentsatzen dut ja, ba, nola baiteko ohitura dela, nola baiteko errodajea duzutela hau antolatzen, ez da?
Bai, bueno, ia esan, askapenak iaz 25 urte bete zituen, eta 25 urte dira brigadak antolatzen dituela. Beraz, bai, bueno, gure urteko dinamikan oso lan garrantzitsua da brigadena, eta, bueno, bai, ja, ohituta gaude hau antolatzen.
Eta erratsa honetan bai ohitura daukagu ba brigadetaz hitz egitea, baina ez dago soberan beti ere norbait baldin badago lehendabiziko aldi entzuten duelo honetaz hitz egiten, ba aipatzarena pixkat zer diren eta ze helburu dituzten brigada hauek orokorrean askapenarentzako.
Bai, ba guretzat brigadak dira guk internazionalismoa ulertzen dugun bezala, ez? Joan etorriko elkartasuna lantzeko tresna politikoak. Guk ba euskal herri langile antolatu bezala, ba, borrokan dauden beste herrietako langileriarekin dauzkagun harremanak, ez da? Harremanak sortzeko bideak eta elkarrengandik ikasteko modu bat, ez da? Bai, gu gara joan da, hango errealitatea ezagututa, eta baita, hango gaudelarik, ba, gure borrokaren berri eman da. Hori da, pixka bat, brigaden lana, ez da? Joan etorriko elkartasun hori lantzea.
Eta esaten zenuen askapenak eta baita brigadak 25 urte bete zituztela iaz, ba ibilbide hori bergogoratzeko denbora izan zen eta zeintzuk esango zenuke izan direla brigada ba garrantzitsuenak edo zeintzuk ze herrialdetara jun dira bereziki brigada horiek.
Bueno, berez askapenaren sorrera aurretik dagoeneko emana zen Iraultza Sandinistaren garaian, ba, elkartasun mugimendu oso zabal bat Euskal Herrian, ezta? Orduan, askapena elkartasun horren fruitua ere bada, beraz, askapenaren sorreraren aurretik, ba, bazegoen jendea, ba, brigadista moduan, edo, bueno, internazionalista moduan Nikaraguara joan dakoa, ezta? Nikaraguako borrokaz gain, garai hortan, El Salvadorrera ere joan zen Euskaldun asko, gero iritsi zenean, Nikaraguako Sandinisten porrota hauteskundeetan, ba, bueno, pixkator galbide moduko bat egon zen, baina berehala aktibatu ziren, ba, beste herrialde batzutarako brigadak, ez? Ba, tartean, ba, Kubarako elkartasun brigadak, edo eta 1984ean, ba, Zapatisten altxamenduarekin batera, ba, Txiapaserako brigadak, ez da, Euskaldun pila bat egon dira Txiapasen, gainera Txiapasera urte osoan zehar joaten zen jendea. Eta arduan, bueno, urteetan pixu nabarmen auki dute hasiera batean Nikaraguak, gero Kubak ere izan du garrantzia asko, eta Txiapasek, bueno, ezinbestean auki du, bueno, ez, ba, askapenako militante asko, lehen aldiz brigadista moduan Txiapasera joan dakoak dira. Gero, bueno, ba, lanak ala eskatuta, eta gure lanaren garapena ere aurrera joan denean, ba, herrialde gehiago ezagutu ditugu, borroka gehiago. Egia da, gehien bat Ego Amerika landu izan dugula, bat artean sartzen da, ez, hizkuntzaren gabezia hori, ba, bueno, gutxienez gaztelera badakigula, eta Ego Amerikan erraz modulatzen garela, eta ez horrela, ba, Europan edo Asian edo Afrikan, ez da? Orduan, ba, ezagutu dira, ba, Ego Amerikako borroka asko, ba, Bolivia, Venezuela, Ekuadorren ere egon dira brigadak, Panamako kuna herrian baita ere, Argentinan, Uruguaien, Mapuche herrian ere egin dira brigadak, bai? Ose, Ego Amerika brigada behixente egon dira. Mexikon ere, Txiapasetik gain, Txiapasetik gain, ba, iparraldeare ezagutu dute brigada batzuk. Eta, Ego Amerika nahiko ongi ezagutu dugu. Eta gertik hasi ziren, bueno, Palestina noski baita ere askapenaren tako herrialde referente bat, eta azken urtean hasi gara Saharako brigada kantolatzen, eta orain bada beste herrialde garrantzitsua Sahara.
Ba, eta ne bauzu horrekin hasi gaitezke aurtengoak nora eta zertara joango diren, zeren okerbanago aurten ere Saharara egongo dira brigadak, ez da?
Bai, hori da. Bueno, azken ja badaramagu bi urte, ba, brigadei lan orokorraz gain, hau da, Euskal Herriaren berri eman, eta hango errealitatea ezagutzeaz gain, zehar lerro edo hildo estrategiko batzu jarri nahi izan dizkiogu brigadei, internazionalismoa modu praktikoago batean edo landu alizateko, ezta? Eta horren arabera, mantolatu ditugu hainbat brigada. Ezagutuko ditugun herrialdeak brigada guetan dira, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Sahara eta Palestina. Aurten, ez dakit baten bat azuntzean, uste dut ez ez? Oie dira herrialdeak, eta landuko ditugun hildoak dira, sistema, ekoizpen sistema alternatiboak, gai hori, bueno, kontestu ekonomiko hontan, uste dugu, internazionalismotik egin dezakegun ekarpen bat dela, ba, beste herrietan, horrelako krisia jasan dituzten beste herrietan, Argentinan adibidez, altzen horrelako alternatibak eraiki dituzten, eta, bueno, nola langileek berreskuratu dituzten ustutako lantegiak eta beraiek jarri dituzten martxan, eta Venezuelan ere gai hori landuko da beste ikuspegi batekin. Ez da, kasu hortan, estatuak berak bultzatuta, baina langileek antolatuta sortu dituzten fabrika sozialisten kasua, ez da. Hori bi brigada dietan. Bestalde lantzen den gaia demokrazia parte hartzailearena, berri boterearena, eta hori lantzen da Bolivia eta Venezuelako brigadetan. Ha, bueno, bertan ematen ari diren prozesu iraultzaileetan, ba, martxan jartzen ari direlako hainbat dinamika parte hartzaile, herriak benetan botere hartzeko dinamikak ematen ari dira, eta horietatik asko daukagu guk ikasteko. Eta azkenik batzuk esan duzuna, ba, Saharara itzuliko gara, Saharako lurralde okupatuetara, ba, Palestinara bezala, ba, resistentzian dauden herri hoiekiko elkartasunak bizirik mantendu behar duelako, eta ala egin nahi dugu brigada hauen bidez.
Eta pentsatzen dut gainera, ba, justu aste honetan jakin dela Saharauien aurkako deimizik akampaleku horretan parte hartzeagatik, ba, izugarrizko kondenak izan dituztela, pentsatzen dut beharrezkoa izaten dela horrelako brigadak, ba, Palestina edo Sahara bezalako herrialdetara, ez?
Bai, hori da, hori nio nahezen. Horrelako horan dauden herriek behar dute, kanpotik babes hau, beste munduko beste eragileen babes hau, batez ere, bertatik hartara ezagutu alizateko beraien benetako errealitatea ezpaita iristen ona, benetan gertatzen den krudelkeria osoa, ezta? Eta, bueno, azken aste honetako epaiketa eta biziosorako kondena hauek eta dira, ba, horren adibidetako bat, ezta? Zer momentutan dagoen zen mailaraino iritsi daiteken, ez? Marrokosen errepresioa kasu honetan Sahararen kontra eta, ba, bestain beste Israelen aldetik Palestinaren kontra, ezta? Beraz, guretzako ezinbestekoa da Euskal Herritar moduan babesa ematea bai Sahara herriari eta baita Palestinar herriari ere, ba, beraien borroka momentu horrauetan, ba, hor gaudela eta beraien errealitatea ezagutzeko prest eta elkartasuna emateko prest gaudela erakusteko.
Eta bestetik esaten zenuen, ba, nolabait ekonomia berriak sortzeko prozesuan dauden herriak eta esperientziak ezagutzera, eta importantea den azken finean horretan da, gero Euskal Herrira berriz ekartzen dena, ez dakit, iasko brigadetan eta kurtso honetan zehar, ba, aipamen berezirik egin nahi diozun ekarritako zerbaiti, edo zerbaitek fruituak eman baditu, edo nola egiten den orokorrean, ba, berriz ere buelta hori, ez, ikasitakoaren buelta Euskal Herrian.
Bai, guk hori beti diogu, ez da, brigadistan lana benetan bueltakoan, Euskal Herriera itzultzerakoan hasten dela, ba, bertan ikasitakoa ez dadin geratu esperientzia pertsonal modura, ikasketa pertsonal modura, ez da, hori kolektibizatu dadin, eta denok izan dezagun errealitate hori ezagutzeko aukera. Bai, jasaten duten errepresioaren berri jakiteko, edo dagoen zerko mediatikoa gainditu alizateko, bai, brigadistan lana, bueltako lana, hori zuzeneko, errealitatea, ezagutu duten errealitate hori kontatzen ezinbestekoa da. Hortaz gain, ba, lehen aipatutako ildo estrategikoekin ba, lanak zehazten joan nahi dugu. Eta lanak zehaztu nahi ditugu, ba, esan bezala, Argentina eta Venezuelan ekoizpen eredu alternatiboaren gaia lantzen dute brigadek, eta oso politara adibidez bueltan, bi brigadetako kideak, ba, elkarrekin egota adibidez, itzaldi batean, ez da? Orduan, brigada bakoitzaren ikasketaz gain, ba, brigaden arteko, bi eredu hoien arteko loturak egin daitezke, hortik ondorioak atera daitezke, eta noski gero Euskal Herriratu, ez? Guk eredurietatik zer ikasi dezakegun, edo guk zer edu mota garatu beharko genuken, ba, ez da bai datu edo hausnartu, ez? Dira oso modu onak, ba hori, benetan internazionalismoa modu praktiko batera ekarri alizateko, eta ikasketa horiek, ba, gure borrokan txertatu alizateko.
Bestetik, itxaso, esaten genuen, 25 urte baino gehiago ja existitzen direla brigadak, eta zenolako egoeratan aurkitzen direla esango zenuke, ze osasuna dute brigadak Euskal Herrian?
Bai, hombre, egia da, kuantitatiboki brigadistako purua jetxi dela, ez garai batean, benetan brigadista pila bat joaten zen urtero, herrialde pila batetara joaten ginen, eta, bueno, ia da hori txikitzen joan dela, baina, bueno, kualitatiboki beste pausu hori eman nahi izan dugu, ez da? Ildo estrategiko batzuk zehaztu, lan ildo batzuk zehaztu, eta orduan brigadak espezifikoago bihurtzea bezala, ez da? Eta orduan, bueno, uste dugun, ez da kuantitatiboki txikitu den, asmatu dugula ba, beste pausu hori ematen, ez? Benetan, internazionalismoa praktikara ekartzen, eta ekarpen bat egiten, ba, eduki aldetik, gure eguneroko Euskal Herriko borrokari eta gure militantziari. Orduan bai egia da, bueno, kopurua ere asko txikitu da, herrialdeena, bueno, baldintzak ere normala da, ez dira dauden honenak, ba, ez bidaiatzeko, oporrak behar dira, dirua behar da, bueno. Baina mantentzen dute, bere indarra, eta jendea jarraitzen du joateko gogoz, eta joateko interesa azalduz, eta urtero oso fruitunak ematen dituzta.
Eta guazen, jake brigaden kanpainan ari zareten, guazen pixkat aprobetsatzera, ba, jendea animatzeko, ez da? Zer eskaintzen dio brigada batek Euskal Herriko gazte bati?
Ufa, bueno, gazte heldu, nahi duena joan daiteke, hori ere bai. Ez, eskaintzen dio, zalantzari gabe, esperientzia pertsonal bat zalantzari gabe. Eskaintzen dio ikasketa prozesu bat, oza, formaziorako oso esperientzia berazgarria da. Bai, brigadan joan aurretik, askapenak berak eskaintzen duelako formazio bat, formazio orokor bat, alde batetik, eta baita ere formazio espezifiko bat brigadista bakoitza doan herriari buruzkoa, ezta? Eta, formazio hortaz gain, brigadan zehar, hilabete hortan ikasten dena, baz, benetan da, benetan lujo bada, nahi dut, adibidez, hori ez, Argentinan egon alizatea, bertakik bizitzen eta bertako langilei entzutea nola berreskuratu duten fabrika, nola antolatzen diren, bai, hori edozein liburutatik ikastea, baina asko zobea da bertara joan eta beraiekin hitz egin ala izatea, ezta? Orduan nik ustut, esperientzia pertsonalaz gain, formazio bada, hori eskaintzen dizu. Eta gero nik uste, bueno, ere kasuan esango dute, nik uste ireki egiten zaituela baita ere, konturatzera, bueno, ba, Euskal Herria ez dagoela bakarri munduan, ez garela munduaren zentrua, beste borroka asko daudela, gurearekin antzekotasun asko daukatenak. Konturatzen zara, ze jende ezberdinarekin ulertu alzaren gauza askotaz, ez da? Ze jende ezberdinarekin konpartitu aldituzun ideiak, borrokarako gogoak, ez dakit, nik uste gero hori pertsona moduan asko irekitzen zaituela horrelako esperientzia batek.
Pentsatzen dut, brigada batean parte hartzen duena, ba nolabait jarraitzen duela gero bere etorkizunean pixka nazioarteari eta internazionalismoari so, ez da?
Bai, bueno, hori da, ez? Hori litzake berez brigadista baten lana baita ere. Bai, edo, bai askapenan bertan, edo bakoitzak bere militantzian, edo bere egunerokoan ikasketa internazionalista hori, edo, bueno, txip internazionalista hori barneratu eta konpartitu alizatea, ez da? Osa, behin barneratu duzunean zure egunerokoan, ba, dena delakoa, zure lan edo zure militantzia, ba, beti ikuspegi hori izatea, ez da? Hori ezinbestekoa, bai.
Ba, nik uste falta zaiguna dela nola parte hartu brigadetan, nola kontaktuan jarri zuekin.
Ba, brigadetan apuntatu nahi duten guztiak, martxoaren 31 arte daukate epea, eta email bat bidali behar dute brigadak@askapena.org helbidera. Bestela, askapenaren webgunean badago informazio gehiago, eta kontakturako bideak. Eta esan dakoa, behin izena eman da, askapenako norbait jarriko da beraiekin kontaktuan, azaltzeko pixka bat sakonago zer den brigadetan egiten dena, brigaden helburuak, eta ezagutzeko baita ere pertsonak zehazmo dauzkan, gero formazio prozesua egiten da, udan brigadetara bidaiatzen da, brigadetan bidaiatzen da, eta bueltan dator, ba hori, bueltako balorazioa, eta han ikasitakoa hemen plazaratzea. Hori da pixka bat, brigadista baten bidea.
Ba, Itxaso, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun guzti honi?
Ez, bueno, nik animatzeko zer esango dizuet, merezi duela benetan, ez dela inor damutzen, joan izanaz.
Baitz horiekin geldituko gera, mi esker, gurean izateagatik, eta ondo izan.
Zuei.